Vítám vás u další epizody Hypotékastu, tentokrát na téma 7 nejčastějších omylů a mýtů o financování nemovitostí. Možná ve vašem životě nadešel čas, kdy toto téma řešíte. Našli jste si byt, našli jste si dům, nebo budete chtít stavět, máte vlastní pozemek a máte možná zcela konkrétní představu o tom, jak by celý proces měl probíhat. A já bych chtěl, abyste se vlastně zamysleli nad tím, jestli ten proces a jestli to, jak to máte vymyšlené, jestli je vůbec správně. A proto bych se chtěl podívat na ty nejčastější chyby, nejčastější omily nebo mylné představy o tom, jak se ty nemovitosti vlastně financují. Prvním takovým pro mě hodně zásadním tématem je vždycky, když mi klient řekne, že právníka nepotřebuje. V tu chvíli začnu být hodně opatrný, protože podle mě si ten člověk neuvědomuje vůbec celou tu závažnost té situace, protože průměrné ceny nemovitostí hodně rostou a vezmu příklad třeba tady z Prahy, kdy tady běžný byt 2 plus 1 stojí 6, 7, někdy 8 milionů korun. A to, že by mi měl právník zkontrolovat třeba smlouvy s developerem, nebo kupní smlouvy, rezervační smlouvy, nebo hypoteční smlouvy, tak já beru jako absolutní samozřejmost, protože i pokud s tím stráví několik hodin a má třeba 2,5 tisíce, 3 tisíce na hodinu, tak se pohybuju v nákladu 15 tisíc korun, nebo do 15 tisíc korun. Ale kupuju nemovitost, která je mnohonásobně dražší. Většinou to kupuju jednou za život, protože není tady tolik lidí mezi námi, kteří by si mohli dovolit kupovat ty nemovitosti investiční. A proto já považuji tenhle ten bod za absolutně klíčový v tom, když chci mít jistotu, že dělám správně. To znamená, ne, že právníka nepotřebuje. Já vždycky říkám, právníka potřebujete. Vy potřebujete mít jistotu, že všechny ty smlouvy jsou nastaveny správně, protože většina těch případů dopadne dobře, ale ve chvíli, kdy to dobře nedopadne, tak vydáte desítky, možná stovky tisíc korun za tu vaši chybu. A podle mě se vyplatí spíš zaplatit právníka předem a předcházet těm špatným rozhodnutím a těm chybám v těch smlouvách. Dalším zásadním bodem, se kterým se hodně často ve své praxi setkávám, je to, že klient často kývne na nabídku úvěru, která má nízkou úrokovou sazbu. Protože, buďme upřímní, většinou se všude objevují úrokové sazby. Jsme bombardovaní reklamou, kde nám všichni říkají, že nám nabízejí nízkou úrokovou sazbu. Ona je velmi důležitá, protože ona potom ve finále určuje, jak ten drahý úvěr celkově bude. Ale do úrokové sazby nejsou promítnuté ostatní náklady, ostatní poplatky. A proto vždycky říkám, zaměřte se hlavně na RPSN, tedy roční procentní sazbu nákladů, ve které jsou obsažené veškeré poplatky, které jsou spojené s tím úvěrem. To znamená, cena toho úvěru je vždycky určená tím RPSN. Bohužel ten trh funguje tak, že i když dostanete konkrétní individuální nabídku od bankéře, od finančního poradce, tak to RPSN tam nebude přesně, protože ty modelace, které vyjíždí z těch programů jednotlivých bank, neobsahují všechny možné scénáře a všechny možné poplatky, které se vás nakonec mohou týkat. Proto doporučuji, vždycky si velmi dobře zjistěte předem, jaké poplatky se ve vašem konkrétním případě, řekněme třeba u výstavby nemovitosti, vás budou týkat. Protože to není jenom o tom, že vám někdo zpracuje hypotéku, že vám udělá odhadce odhad. Ale výstavby se většinou týká hodně poplatků i v průběhu toho financování. Například za aktualizaci odhadu. Tam můžete zaplatit odhadci klidně 1500. Za čerpání si berou některé banky 500, to znamená, když potom čerpáte na 6x, tak to máte dalších 12 000 navíc. A to jsou věci, které standardně v úrokové sazbě nevidíte. To znamená, může se vám stát, že šahnete po nabídce, která bude mít nejnižší úrokovou sazbu, ale to ve finále vůbec nemusí znamenat, že ten úvěr je pro vás a pro ten konkrétní případ ten nejlevnější. Na závěr tohoto bodu bych chtěl asi dát takové doporučení, a to nevěřte lákavým marketingovým nabídkám, které okolo sebe uvidíte, protože některé ani nebudou reálné a většina z nich se vás vůbec nebude týkat. Většinou je dobré si udělat malý průzkum trhu sám a potom se na základě toho, co zjistíte, rozhodnout pro jedno konkrétní řešení. Další bod, se kterým se hodně často ve své praxi setkávám, je to, že si lidé mylně myslí, že čím kratší splatnost celková toho úvěru, tím pro ně bude výhodnější. Protože si myslí, že vlastně ušetří na těch úrocích. Když se na to podíváme čistě z matematického pohledu, tak ano, samozřejmě ve chvíli, kdy mám splatnost 15 let, celková částka, kterou zaplatím za ty úroky, bude určitě menší. Ale já vždycky klientům říkám, vemte si ten úvěr a nastavte si ho raději na co nejdelší splatnost, klidně na těch 30 let. Je tady totiž několik důležitých bodů, proč by to pro vás v tu chvíli mohlo být výhodné. A postupně si je teďka rozebereme. Za prvé, delší splatnost se rovná nižší splátky a to můžete ocenit hlavně ve chvíli, kdy se vám změní úroveň příjmů. Může se stát, že budete třeba nemocní, může se stát, že přijde nějaký úraz, anebo se prostě může jenom stát, že se vám do rodiny narodí miminko a jeden z vás dvou bude muset být na rodičovské a v tu chvíli se vám nižší splátky budou hodit, to mi věřte. Dalším bodem může být to, že promítneme do toho celkového sumáře, do té bilance, vlastně inflaci. Inflace hraje s vámi. Jo? Ten úvěr aktuálně pro vás může být dražší, ale postupem času ta splátka bude mít čím dál tím menší hodnotu v rámci celkového cash flow, které v rodině máte. Tak, za třetí, a to je velmi důležité, vy máte možnost splatit beztrestně každý rok až 25% původní výše úvěru. To znamená, pokud máte prostor splácet víc, dávejte si ty peníze bokem a ve chvíli, kdy se každý rok na konci třeba rozhodnete, že umoříte část té hypotéky, tak to prostě udělejte. S tím vědomím ale, že kdyby něco přišlo, tak pořád máte tu splátku nastavenou relativně nízko. A poslední benefit, který mi napadá, je, že pokud máte možnost splácet víc, tak ten rozdíl mezi tou splátkou třeba na 20 a na 30 let vemte, uložte ty peníze někam bezpečně a ve chvíli, kdy ten úrok, který získáte, bude vyšší než ten úrok na hypotéce, tak se vám to vždycky vyplatí. Další mylná představa je, že nemovitost, kterou třeba pořizujete, má vždycky stejnou zástavní hodnotu jako cena, za kterou ji kupujete. Většinou to tak doopravdy bývá, ale samozřejmě na tom trhu se najde spousta jedinečných případů, kdy to tak není a musím říct, že mně samotnému se to loni stalo. Já jsem kupoval byt a ta kupní cena byla nakonec vyšší než částka, kterou ohodnotil odhadce z banky. A samozřejmě já jsem byl v první chvíli naštvaný, protože jsem si říkal, fajn, tyjo, mě to teďka komplikuje situaci, musím použít více vlastních zdrojů na to, abych to mohl jako zafinancovat. Ale ve finále jsem o tom začal přemýšlet a napadly mě vlastně tři scénáře, které jsem mohl použít. Za prvé vyjednání slevy s tím prodávajícím. To znamená jít za nima nebo za realitním makléřem a říct, OK, špatně vyšel odhad. To znamená, já potřebuju, aby jsme snížili kupní cenu. Jsou dvě varianty. Buď na to ta druhá strana kývne, protože si je sama vědoma toho, že ta kupní cena, za kterou to nabízí, je vysoká, a nebo má těch zájemců více a řekne, OK, fajn, tak se prostě nedomluvíme. V tom mém konkrétním případě to byla varianta číslo jedna a povedlo se mi ušetřit spoustu peněz tím, že jsem prostě za tím prodávajícím šel. Druhá varianta je ale, že si úplně budu rozmýšlet tu koupi jako takovou, protože možná doopravdy ta reálná hodnota nemovitosti, kterou kupuju, nedosahuje té ceny. A jenom proto, že potřebuju třeba rychle vyřešit to bydlení, tak potom sahnu po něčem, co tu hodnotu nemá. No za třetí samozřejmě můžete ten stav akceptovat, ale musíte si být potom vědomí, že třeba je potřeba využít více vlastních zdrojů, než jste měli původně v plánu. A samozřejmě pokud je nemáte, tak se znova dostáváte do prekérní situace. V každém případě se ale nemůžete spolehnout na to, že kupní cena se bude rovnat zástavní hodnotě. Je to velmi častý jev, řekněme z více jak 90%, to tak je, ale pak jsou specifické situace typu rekonstrukce nebo typu výstavba, kde když mám špatně nastavený rozpočet, tak ten odhad se určuje pouze budoucí hodnotu té nemovitosti a primárně u té rekonstrukce se stává, že není tak vysoká jako ty proinvestované prostředky. Takže na to pozor. Další bod, velmi zajímavý, že většina lidí si pořád dneska myslí, že potřebuje k tomu, aby si mohli vzít hypotéku životní pojištění. To je věc, která už tady dlouhou dobu nefunguje na tom trhu, ale dříve samozřejmě bylo podmínkou pro získání úvěru uzavřít s tou bankou životní pojištění. Vždycky říkám, že není nad to, když vám banka nutí další produkt, který vlastně vůbec nepotřebujete. Nebo vám ho nenutí banka, ale nutí vám ho finanční poradce, se kterým tu hypotéku řešíte. Ohledně toho životního pojištění, já k tomu mám svoji filozofii, a to je, že byste vždycky měli to životní pojištění uzavírat s ohledem na vaši celkovou životní situaci, s ohledem na vaše příjmy, na vaše výdaje, na to, jestli jste v páru, jestli jste sám, jestli máte závazky, jestli máte děti. A určitě se neohlížete jenom na to, že máte hypotéku, protože ne vždycky potřebujete mít životní pojištění, když máte hypotéku. Dokonce si troufnu tvrdit, že ho nepotřebujete ve velké většině případů. teď mě možná kolegové poradci roztrhají, ale to fakt myslím vážně. A proto říkám, neberte si takzvaný bankopojištění, spíš si zkuste, když už o něm budete opravdu uvažovat, zkuste si ho sjednat někde bokem, někde v pojišťovně, protože je tam daleko méně výluk a ta cena ve finále vás vyjde lépe, protože sice vám banka nabízí nějakou slevu na úrokové sazbě, většinou je to 1/10, možná 2/10 za to, že budete mít takzvané bankopojištění. Ale když si potom vezmu, co mi ta smlouva přinese a kolik mě stojí, tak se to prostě nevyplatí. Další, tedy předposlední bod, je také velmi zajímavý. A to, že rezervy v rozpočtu jsou zbytečné. Už jsem to slyšel několikrát. Ona to sice není ultimátní pravda, ale za těch necelých 10 let praxe můžu říct, a teď fakt nekecám, že ani jeden klient, který se mnou stavěl nebo rekonstruoval, ten rozpočet nedodržel. A dokonce se nám stávalo, že někteří klienti ho nedodrželi o stovky tisíc, někteří dokonce o víc než 1 000 000 korun při výstavbě rodinného domu. Nedodrželi původní rozpočet. A ono by si člověk řekl, OK, fajn, tak ono se to dá v průběhu určitě nějak řešit. Ano, dá, ale je to nákladné. To znamená, vždycky doporučuji, když budete stavět nebo rekonstruovat, přifoukněte si ten rozpočet tak, abyste tam měli rezervu aspoň 10, lépe 20%. Protože za prvé, vy nemusíte celou hypotéku dočerpat. Většina lidí to neví, ale je to dáno zákonem. Doufám, že se nepletu, ale myslím si, že to tak je. A až 20% toho úvěru vy můžete nedočerpat. Beztrestně, bez sankcí. To znamená, půjčím si 1 000 000 korun na rekonstrukci, vyčerpám 800 tisíc a je to v pořádku. Samozřejmě, když bych vyčerpal méně, už mě může banka dát nějakou sankci za to, že jsem nedočerpal tu správnou výši úvěru. Ale lepší je si tam dát tu rezervu. S tím, že vy potom stejně budete reálně splácet jenom z toho, co jste všechno vyčerpali. To znamená, to, co bance necháte, splácet nebudete. Samozřejmě lze v případě, že vám ty peníze nebudou v průběhu stačit, zajít za tou bankou a říct, já bych potřeboval ještě dofinancovat. Ale, jak už jsem říkal, může to být zbytečně drahé, anebo jsou banky, kde to vůbec nelze realizovat. A potom musíte jít a schánět peníze po příbuzných, od známých, od rodiny, a nebo třeba překlenovací úvěry ze stavebních spořitelen a úplně v tom nejhorším případě třeba nějaký spotřebitelský úvěr. Takže dávejte si na to pozor a přifoukávejte ten rozpočet dostatečně. A poslední bod je, a ten mám hodně rád, že vaše domácí banka vám dá určitě ty nejlepší podmínky. Já bych byl velký zastánce tohoto bodu a doopravdy mě štve, že to na tom trhu takhle nefunguje. Protože pokud jste klientem banky, ta banka vás zná, vy tam máte třeba příjem, to znamená, ona ví, kolik berete a vy byste si vlastně logicky řekli, fajn, tak já tam půjdu a pravděpodobně nebude problém, aby mi ta banka půjčila peníze a ještě mi půjčila jako za rozumné podmínky, tak se pletete, protože neříkám, že si vás banka úplně neváží, to ne, ale pro tu banku vy už jste stávající klient, to znamená, ona jako tak nějak očekává, že si u ní třeba ten další produkt koupíte. A proto ona vynakládá energii a prostředky na to, aby získala nového klienta. Takže za ten svůj život už jsem viděl mnohokrát to, že přišel klient s nabídkou své vlastní banky, která byla o řád horší, než to, co mu nabídla konkurence. Dokonce se stává, že když půjde klient do banky sám, tak dostane horší podmínky, než když v té samé bance pro něj budu vyjednávat ty podmínky já. Říkám, nelíbí se mi to, nejsem toho zastáncem, naopak, byl bych rád, aby se banky ke svým klientům chovaly správně, chovaly se k ním tak, jak si ty klienti zaslouží, ale prostě ten český trh na tohle ještě není připravený, není takhle nastavený. Takže určitě se nespolehejte jenom na to, že máte nějakou banku a udělejte si pořádně ten průzkum napříč trhem. Pokud si na to nevěříte, oslovte někoho, komu věříte, nebo u koho jste přesvědčený, že tomu trhu rozumí, protože on vám s tím určitě pomůže. Tak doufám, že těchto 7 bodů vám pomohlo k tomu, abyste, až budete ten úvěr řešit, si dokázali vyjednat lepší podmínky a dokázali ten úvěr nastavit tak, aby pro vás byl doopravdy přínosem. Za mě je to dneska všechno, já budu rád, když budete tento podcast odebírat a pokud chcete víc se dostat do té tématiky, tak mě můžete sledovat třeba na LinkedInu, kde jsem hodně aktivní, píšu články a píšu příspěvky. Tak zase za týden naslyšenou.